Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Ruski opozicioni lider Aleksej Navalni uhapšen u Moskvi. Preminuo osnivač IKEA Ingvar Kamprad. Pet policajaca poginulo u odmazdi trgovaca droge u Kolumbiji. Roger Federer osvojio Australian Open i 20. Grand Slam titulu. U Srbiji sutra sunčano do 14 stepeni. Nakon pregleda vesti čućete Most Radija Slobodna Evropa. Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke, Dejan Ilić, politički analitičar iz Beograda, o tvrdnji predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika da ne postoje bosanski Srbi.
Takva politika razgrađa samu suštinu Bosne i Hercegovine, s druge strane homogenizuje Srbe.
Ta priča ima jedan jasan cilj, da se razbije Bosna i Hercegovina i da Republika Srpska naprosto postane ili nezavisna država i da se pripoji Srbiji.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ruski opozicioni lider Aleksej Navalni uhapšen je danas u Moskvi u trenutku kada njegove pristalice protestuju širom zemlje pozivajući na bojkot predsjedničkih izbora u martu. Priveli su me, to ne znači ništa, nisti izlaši zbog mene, već zbog svoje bezbednosti. Napisao je Navalni na jednoj društvenoj mreži i pozvao svoje pristalice da nastave sa protestima uprkos hapšenju. Reuters je javio da je Navalni uhapšen odmah nakon što se pridružio protestnom skupu u Moskvi, a prethodno je jutros policija upala u njegovu moskovsku kancelariju. Najmanje pet policajaca poginulo je, 41 je ranjen u eksploziji podmetnute bombe u policijskoj stanici u Barankilji u Kolumbiji, saopštili su kolumbijski zvaničnici. Kako su rekli, napad na policijsku stanicu je odmazda trgovaca droge posle uspešnih akcija sprovedenih protiv krijumčara. U trenutku eksplozije u stanici je bilo 49 policajaca, a jedan od osumnjičenih napadača je uhapšen. Najmanje 103 osobe poginule su i 235 je povređeno u napadu u Kabulu, saopštio afganistanski ministar unutrašnjih poslova Vais Barmak. Novi bilans žrtava jučerašnjeg napada u kom su stradali i policajci. Odgovornost za napad autobombom u glavnom gradu Afganistana preuzeli su talibani. Ingvar Kamprad, osnivač IKEA, najvećeg svetskog proizvođača nameštaja, preminuo je u 92. godini, saopštila je ta švedska kompanija. IKEA je navela da je Kamprad umro u svojoj kući u Smalandu. IKEA, koju je Kamprad osnovao sa 17 godina, danas zapošljava 190.000 ljudi u celom svetu i ima godišnji promet od 38 milijardi evra. Akcija spasavanja poljskog alpiniste na Himalajima je prekinuta, saopštio je jutros koordinator spasilačke misije Janoš Majer. Iskusni planinar Tomaš Mackjević, kako javljaju poljski mediji, ostao je zaglavljen na visini od 7300 metara na planini Nanga Parbat zbog mećave i vetra od 80 km na sat. Akcija je prekinuta nakon što su spasioci noćas u logor na 4800 metara spustili francusku planinarku Elizabeth Revol. Njih dvoje su u četvrtak osvojili 8125 metara visok vrh Nanga Parbata, nazvane planina ubica, ali ih je nevreme zarobilo na povratku pa su noć proveli na temperaturi od 50 stepeni ispod nule. Na putu do vrha Nanga Parbata, jedno od najopasnijih planina u Himalajima, koju je Mackjević pokušavao da osvoji po sedmi put, u lakom alpskom stilu bez boca sa kiseonikom i pomoćne opreme, od 1985. godine poginulo je 60 planinara. Teniser iz Švajcarske Roger Federer osvojio je svoju 20. Grand Slam titulu u karijeri, pošto je danas u finalu otvorenog prvenstva Australije pobedio Marina Čilića iz Hrvatske sa 3-2 u setovima. Federer je odbranio trofej u Melbourneu osvojen prošle godine i stigao do šeste titule na Australian Openu, čime se izjednačio sa Novakom Đokovićem i Rojem Emersonom. Poruke mržnje upućene košarkašu Crvene zvezde Alenu Omiću na utakmici sa Olimpijakosom sramota su za Beograd i Srbiju i moraju biti oštro sankcionisane, saopštila je Liberalno-demokratska partija. LDP je naveo da je krajnje vreme da reaguju nadležne institucije i konstatovao da su građani Srbije predugo bili taoci nasilničkih grupa. Na toj utakmici organizovani navijači Zvezde vređali su Omića na nacionalnoj osnovi i najavili bojkot dok je on u timu, dok je većina gledalaca u dvorani uzvratila zvižducima i negodovanjem.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sledi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome zašto Miloradu Dodiku smetaju bosanski Srbi. Naši sagovornici su Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke, i Dejan Ilić, urednik u izdavačkoj kući Fabrika knjiga iz Beograda. Gospodine Puhalo, Milorad Dodik često ponavlja da je naziv bosanski Srbin uvredljiv za Srbe koji žive u Republici Srpskoj. Da li vas, Srbina iz Banja Luke, vređa taj naziv?
U principu ne vrijeđa iz jednog jednog razloga što ništa loše tu i netačno nije rečeno. Ono što je tu problem je u stvari što se daje za pravo domaćim političarima da utvrđuju naše identitete i da oni nam nameću šta je tačno, a šta netačno, šta je pravilno, a šta nije pravilno oko tih identiteta i što samim tim od nečega što je lično stvaraju se problemi koji prosto nemaju rješenje i to traje već čini mi se od 90. godina kada nama počinju da govore ko smo i šta smijemo, a šta ne smijemo biti. I to je čini mi se jedan zatvoren krug iz kojeg je veoma teško izaći ako imate domaće političare koji svoje politike upravo zasnivaju na nametanju identiteta onakvim kakvi oni žele da mi budemo. Podsjetit ću vas da je taj isti Milorad Dodik prije 15 godina nije imao uopšte probleme sa definicijom bosanskog Srbina, da je bio oponent upravo tih koji su tvrdili da nismo bosanski Srbi i da je ta njegova metamorfoza od tada do danas u stvari pokazuje kako je to u stvari političko pitanje, a ne pitanje pojedinca kako se osjeća i kako sebe vidi.
Gospodine Iliću, da li se u Beogradu koristi naziv bosanski Srbi za Srbe koji žive u Bosni i Hercegovini?
Pa evo, ne umijem da vam odgovorim na to pitanje. Stvarno ne znam, pretpostavljam da bi neko rekao bosanski Srbi, pretpostavljam da bi neko rekao Srbi, a pretpostavljam da ima ljudi koji govore bosanci. Tako da stvarno ne znam, iako ne živim u Bosni, ako mogu da vam kažem nešto, recimo maybe da me neko zove bosanski Srbinom, vjerovatno me ne bih vidio šta je tu loše, ali kad bi me Milorad Dodik nazvao Srbinom, za mene bi to bilo uvredljivo. Dakle, ja ne bih volio da budem Srbin onako kako Milorad Dodik definiše Srbe. I onda bih ja njega zamolio, ajde molim te, nemoj da me nazivaš tako, jer ja ne želim da budem to što ti označavaš pod tim imenom. A kada on inače kaže da je to za bosanske Srbe u Belju, mene samo zanima na kom je to istraživanje on zasnovao takav zaključak. Dakle, da li on išao i intervjuisao jednog po jednog građanina Bosni i Hercegovine ili Republike Srpske i pitao ih da li vas vređa kada vam se neko obrati sa bosanski Srbi, pa ako je on to zaista uradio, onda bi bilo lepo da nam kaže u kojim procentima i kako su se ljudi izjašnjavali o tom pitanju. Ovako je reč naprosto o jednoj manipulaciji, imate jednog nasilnika, Sileđiju, koji je dao sebi za pravo da govori u ime svih, a da nigde zapravo ni po jednoj proceduri on to pravo nije dobio i niko na to nije dobrovoljno pristao, nego je on to pravo sebi prigrabio i onda on kaže ti ljudi tamo, oni misle baš ovako kako vam ja kažem. I ako vam ja kažem da njih vređa da ih zovete bosanskim Srbima, onda je to sigurno tako i morate mi verovati na reč.
Ja sam najveći deo svog života proveo u Bosni i Hercegovini i u Srbiji. Meni se čini da su bosanski Srbi po svom mentalitetu, ako hoćete i po jeziku kojim govore, mnogo bliži Hrvatima i Bošnjacima iz Bosne i Hercegovine nego Srbima iz Šumadije, da ne govorimo o Srbima iz Južne i Istočne Srbije. Gospodine Puhalo, da li grešim u ovom utisku?
Čujte, pa ja mislim da je prosto sasvim normalno da smo mi bliži jedni drugima, odnosno da su Srbi, Hrvati i Bošnjaci bliži jedni drugima, da liče više jedni na druge zato što su oni godinama vjekovima živjeli zajedno. Jedemo, ajde kažem, istu hranu, imamo vrlo slične običaje, školovali smo se po istim planovima i programima, družili se, da ne kažem da je bilo i brakova između tih ljudi, tako da je to nešto što je sasvim normalno i očekivano. S druge strane, kada mi razlike koje postoje između Srba, Hrvata i Bošnjaka u Bosni, toliko potenciramo, toliko im dajemo na značaju, to postaje nešto što je nepremostivo, nešto što stvara toliki jaz koji ne možemo i ne smijemo da pređemo. To je problem. Prosto vi morate tu neke razlike dići na kvadrat, ne bi li pokazali da se toliko razlikujemo. I to je smišljena nacionalistička politika. Ja čak evo tvrdim da ljudi koji žive u Banja Luci ne razumiju, recimo kad Vranjanci ili ljudi iz Vlačinog Hana, kad Srbi iz Vlačinog Hana krenu da pričaju, to je nama nešto na šta nismo navikli i mi to ne znamo. I onda je prosto postavlja se pitanje kako nam onda može biti neko tamo bliži, on jeste Srbin, ali sa kojim nemamo nikakvog dodira i nikakvog kontakta od prvog komšije koji je druge etničke pripadnosti ili druge vjere.
Gospodine Iliću, evo da i vas upitam, mislite li vi da su bosanski Srbi po svom mentalitetu mnogo bliži i Hrvatima i Bošnjacima iz Bosne i Hercegovine nego Srbima recimo iz Šumadije, iz Istočne ili iz Južne Srbije?
Zašto mi nasjedamo na tu priču Milorada Dodika? Ta priča je jedna politička priča i ona ima jedan jasan cilj. Njegova priča je da se razbije Bosna i Hercegovina i da Republika Srpska naprosto postane ili nezavisna država i da se pripoji Srbiji. To sa etničkim grupama, to sa osobinama ljudi, sa mentalitetima, nema nikakve veze. Apsolutno nikakve veze. Ali to što se on poziva da postoje kao neki Srbi u Bosni i Hercegovini, odnosno Republici Srpskoj, i da ti Srbi nešto deli između sebe, i da ih to što deli između sebe čini jako sličnima ili bliskima ljudima u Srbiji, pa zato to treba da bude jedna država. To je naprosto laž. To nije tačno. I on to izgovara zato što bi zapravo da ne izgovori to morao da kaže to je moj politički projekat. Ja to želim. Ja to hoću. Kada bi se ga pitali a zašto to hoćeš, on ne bi umeo to da kaže. Naprosto on to radi zato što mu je odgovara stanje konflikta u Bosni i Hercegovini, jer u tom stanju konflikta on za sebe grabi više moći nego što bi mu institucionalno pripadalo.
Gospodine Puhalo, po vama šta Dodik hoće da postigne ukidanjem naziva bosanski Srbi?
Sama pomisao da se ukida bosanski u Bosni i Hercegovini, u Federaciji BiH, konkretno kod Bošnjaka, i da kažem, izaziva strašan bijes i strašnu nemoć, jer oni tu ništa ne mogu da urade, ali ih to strašno nervira, jer to gledaju kao jedan korak ka separatizmu Republike Srpske. Druga stvar koja je tu veoma važna je da takva politika razgrađa samu suštinu Bosne i Hercegovine ili one Bosne i Hercegovine koju mi nekad pamtimo kao nečega što je zajednički život, nešto što se tada zvalo bratstvo i jedinstvo, nešto što se tada zvalo prevazilaženje tih etničkih granica i stvaranje nekog identiteta koji se zvao bosanski. To su neke stvari koje on ima u vidu. Znači, s jedne strane ima strašnu reakciju koja njemu odgovara iz Federacije BiH, s druge strane homogenizuje Srbe. Mi moramo da kreiramo jedan novi identitet koji ne smije da ima bilo kakvu poveznicu sa Bosnom, a sve to treba da bude uvertira ka Republici Srpskoj kao državi. Danas je biti Srbin u Republici Srpskoj primarni identitet, posle toga sve je manje važno. Čak čitava politika vladajućih partija u Republici Srpskoj se zasniva na jednoj retorici koja je poprilično čudna i patološka, a to je da postoje dobri i loši Srbi, da postoje patrioti i da postoje izdajnici. Patrioti su ovi koji su uz vlasti, oni su pravi Srbi, a izdajnici su svi koji su protiv ove vlasti. Sve to izazvalo jednu šizofreniju kod normalnih građana u Republici Srpskoj, jer počinjemo da se opažamo kao izdajnici i patriote. A sve zbog tog prefiksa bosanski, jer ako nemate problem sa tim bosanski, onda ste vi izdajnik. Ako to jeste za vas problem, vi ste pravi Srbin i patriota. I ono što morate imati u vidu je da to daje efekta. Znači, vi sad imate mlade generacije koji ne pamte Bosnu i Hercegovinu prije rata, za koje je ovo stanje sasvim normalno i sasvim prirodno. Mislim da taj put gradnje identiteta, bez Bosne ide veoma odlično u Republici Srpskoj, odnosno polako dolaze rezultati koje je zacrto Milorad Dodik. I ono što je tu važno, nema to veze samo sa Miloradom Dodikom. To ima veze i sa hrvatskim nacionalizmom, to ima veze i sa nacionalizmom među Bošnjacima. Sjetite se da je jedinu kampanju pred popis, zadnji popis u Bosni i Hercegovini su imali Bošnjaci, kada su govorili mi nismo Bosanci, mi smo Bošnjaci. Oni su znači nametali taj neki identitet ljudima koji nisu bili 100% sigurni ko su i šta su ili kako bi se izjasnili na popisu, gdje je bilo veoma važno da svaki musliman koji živi u Bosni izjasni se kao Bošnjak. To niste imali ni kod Srba ni kod Hrvata, imali ste samo kod Bošnjaka, jer je očito da to bosanstvo može biti opasno i za jedne i za druge i za treće nacionaliste u Bosni i Hercegovini.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto Dodik neće da bude bosanski Srbin. Sagovornici su Dejan Ilić, urednik u izdavačkoj kući Fabrika knjiga iz Beograda, i Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Iliću, da li politički vrh u Srbiji prihvata Dodikovu tezu o nepostojanju bosanskih Srba?
Mislim da da, ne samo politički vrh, nego ste vi vidjeli čovjeka koji je trenutno na čelu Srpske akademije nauke i umjetnosti, ta čuvena njegova izjava da kao Srbi su poraženi na Kosovu, ali treba da se okrenu ka Republici Srpskoj, jer je tu zdravi korpus srpskog naroda koji je dovoljno brojan i dovoljno obrazovan da bi kao trebalo voditi račun o njemu, nije završio misao. Pretpostavljam da je mislio da u nekoj doglednoj ili nekoj daljoj budućnosti zapravo je to strana na kojoj bi trebalo da se širi Srbija. Nemam nikakvu dilemu da trenutno na političkom vrhu Srbije stoje ljudi koji apsolutno podržavaju Dodika u svemu što on radi, niti bi on mogao da radi to što radi da nema njihovu podršku, ali je problem i što vi imate sa mjesta, čak se taj predsjednik, mislim na Vladimira Kostića naravno, predsjednik Srpske akademije nauke i umjetnosti, on se čak predstavlja kao jedan umereni čovjek, kao razumna osoba i sve, ali on to bez problema izgovorio u trenutku kad je izgovorio da su Srbi na Kosovu poraženi i da kao od Kosova treba dići ruke. Pazite, ja recimo mogu da razumem da neko u Bosni živi i kaže ja neću da zovem bosanski Srbin. Ja hoću da budem samo Srbin. To je vaše pravo. To kako ćete vi da se osjećate, to je apsolutno vaše pravo. Vi, ako imate dovoljno dobrih razloga da kažete meni to bosanski ne znači ništa, a ovo Srbi mi znači jako mnogo, to je potpuno u redu. Ja to mogu da razumem. Na ovoj poziciji na kojoj ja stojim, stvarno svako može da odluči šta hoće da bude, pa ako neće da bude bosanski Srbin nego samo Srbin, meni je to potpuno u redu. Ali da li je to dovoljno da vi na osnovu toga zahtevate pravo na određenu teritoriju i pravo da odlučujete o političkoj budućnosti i vas i vaših sugrađana zato što je vama palo na pamet da se vidite na neki određeni način? Pa mislim, to je isto kao kad bih ja sad tražio obnovu Jugoslavije jer je moj prvi identitet jugoslovenski. Pa šta sad, ja treba da idem okolo i da maltretiram ljude da obnavljam Jugoslaviju? Ta ideja da u državi moraju da žive ljudi koji su isti je jedna užasno opasna ideja. To je ideja koja državu ne vidi kao mjesto gdje neki ljudi sticajem okolnosti žive zajedno. Pa kada su se već našli unutar određenih granica, onda treba da se dogovore kako će da žive zajedno, a da svako pritom može da ostane dosledan onim uverenjima koje je prigrlio kao sebi najbliža, pa dakle ako neće da bude bosanski Srbin, onda zaista može da bude i samo Srbin, nije problem. Ali to ne znači da zbog toga što se ja osjećam kao Srbin, a ne bosanski Srbin, moram da menjam granicu. Ne, to su granice koje su tu. I mi smo se sticajem okolnosti našli unutar tih granica, ajde da se dogovorimo kako ćemo da živimo zajedno. Ako neko kaže, možemo da živimo zajedno, samo ako smo svi isti, to je očigledno nasilje i na to ne smije da se pristane. Ja mogu da verujem da je ideja sljedeća, ako vi uporno ponavljate, ako imate obrazovne programe, to je ovo o čemu je pričao Srđan Puhalo, ako imate jaku indoktrinaciju, to je jedna vrsta društvenog inženjeringa, i ako vi u nekoliko generacija za redom proizvedete ljude koji se zaista osjećaju kao samo Srbi, a ne bosanski Srbi, i koji zaista misle da njihov identitet će se realizovati ukoliko se ta Republika Srpska jednog dana spoji sa Srbijom, i onda na osnovu njihovog osjećanja postavite taj zahtjev i kažete li evo većina hoće baš to, to i dalje nije dovoljan argument. Dakle, stvar je mnogo komplikovanija od toga da li se neko osjeća kao bosanski Srbin ili Srbin. Mi moramo da vidimo kakve su posljedice. Ta vrsta nacionalističkog mišljenja nema kraja. Nema kraja, ona se nikad neće zadovoljiti. Nema nade da se živi u pristojnim državama ako te države vode ljudi koji razmišljaju ovako kako razmišlja Milorad Dodik, a što sam ja sad probao pojednostavljeno jeli, da opišem.
Gospodine Puhalo, Dodikov ideal je očigledno država u kojoj će živeti svi Srbi. On u ostalom i govori da bi Srbija trebalo da pripoji Republiku Srpsku i sever Kosova. On je u stvari jedini od srpskih lidera, govorim šire srpskih lidera u regionu, koji to otvoreno govori.
Ja mislim da iza tog otvorenog govora stoji neiskrenost, jer ja mislim da on njemu nije cilj pripajanje Republike Srpske i Srbije, već da je to nešto što Srbi u Srbiji i Republici Srpskoj nacionalno osviješteni žele da čuju i on to priča samo zato da bi njih zadovoljio. Mislim da je njemu cilj da ostane što duže na vlasti u Republici Srpskoj i na kraju krajeva možda neka država Republika Srpska, jer on vrlo dobro zna da je bolje biti prvi u selu nego ne znam koji u gradu, a bojim se da bi se to desilo kada bi Republika Srpska i Srbija se spojile. Prosto da bi Srbija pojela njegovu moć i njegov uticaj. Ja mislim da on nama sad trenutno prodaje tu priču i da je on popunio taj vakum nacionalistički koji je 90-ih preovladavao, pa se možda malo povukao i legalu i sad ponovo buja. Ono što ja nisam u stvari siguran, da li je Milorad Dodik stvarno nacionalista? Ja mislim da nije. Ili nacionalisti pokušavaju preko Milorada Dodika da ostvare neke svoje ciljeve, a to on kao pragmatičan političar kome to donosi glasove prosto koristi i igra tu igru. Ne smijete zaboraviti da je on do sad pravio zaokrete od 380 stepeni i u svojim stavovima i u svojim politikama. To je nešto što moramo imati na umu kada govorimo o Miloradu Dodiku i o njegovim idejama.
Gospodine Iliću,
pažljivo slušam svog sagovornika. Moj sagovornik, ako sam dobro razumeo, sumnja da zaista postoje namjere da se uradi ono što se izgovara. Ja razumem taj argument i volio bih da je to tačno, ali vi, nažalost, o namjerama političara možete da sudite samo na osnovu onoga što oni izgovaraju. Šta su njihovim glavama događa, bojim se da nije dostupno našim razmišljanjima. Ja mogu da pretpostavim da neko ne izgovara sve što misli ili da izgovara potpuno drugačije od onoga što misli, ali ne mogu to da znam i mogu samo da nagađam, ali kada čujem da je neko nešto izgovorio, nema ni jednog razloga da to ne shvatim ozbiljno, zato što je to jedini način na koji taj neko komunicira sa nama. Ja ne bih podcenio učinak ovakvih izjava. Možda Dodik nije ozbiljan kada to izgovara, ali šta ako ga neki ljudi ozbiljno shvate? I šta ako ti neki ljudi koji ga ozbiljno shvate zaista krenu da realizuju to što je on izgovorio, a nije to ozbiljno mislio? Ja imam tu frustraciju ili traumu ili nazovite to kako hoćete, što pamtim kako se raspala Jugoslavija. I verujte mi, ni jednog trenutka nisam poverovao da je to moguće. Bez obzira na sve što sam slušao, uvijek sam pomislio, pa valjda su ti ljudi normalni. Valjda imaju dovoljno razuma da se ne upouštaju tako nešto. A onda sam gledao kako se to događa. Dakle, ja poučen tim iskustvom, ili je to naprosto neka vrsta traume, ja sad kad neko nešto izgovara, ja razmišljam o posljedicama toga što je izgovorio, a malo me zanima šta je tom nekom zaista u glavi. Mi nemamo nikakvu garanciju da će njih, ljudi koji slušaju, shvatiti kao neke neozbiljne ljude. Naprotiv, imamo to iskustvo iz 90-ih i ja mislim da stalno se treba vraćati na to. Dakle, kad on kaže Bosna i Hercegovina je jedna nefunkcionalna država i nema ni jednog razloga da ona dalje postoji, možda on to ne misli zaista, ali to ima posljedice. On je to izgovorio i ja pretpostavljam da veliki broj ljudi to shvata ozbiljno. Kada on kaže Srbi s obe strane Drine, to je jedan narod i treba da žive u istoj državi, zašto mi mislimo da ne postoje ljudi koji će u to da poveruju, da kažu ajmo mi da realizujemo to?
Gospodine Puhalo?
Evo, ja bih samo da malo to pojasnim. Nastajanje nove države ili nestajanje neke države ne zavisi samo od volje naroda, već zavisi od konteksta međunarodne politike. Tako da, iako ljudi u Republici Srpskoj, ljudi u Srbiji i Milorad Dodik žele da se ujedine, postavlja se pitanje koliko je to realno u nekom evropskom kontekstu. S druge strane, mi ne smijemo da zaboravimo da u Bosni i Hercegovini žive i Bošnjaci i Hrvati, da je Bosna i Hercegovina okružena jednim dijelom Hrvatske, i poslije se prosto pitanje da li bi oni pristali na pripajanje Republike Srpske Srbiji, i ako ne bi pristali, u šta bi se to pretvorilo. Zato mislim da s jedne strane ta retorika je nešto što, to je muzika za uši, za svakog Srbina nacionalistu, ali koliko je to realno stvarno da se desi, mislim da danas to nije realno.
Srđan Puhalo izneo argumente koji su savršeno racionalni, ali ne znam zašto bismo verovali u racionalnost tih ljudi. Sve što je rekao Srđan Puhalo, mislim i ja, i baš zato se plašim.
Evo, ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Iliću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Puhalo.
Hvala vama.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili Dejan Ilić, urednik u izdavačkoj kući Fabrika knjiga iz Beograda, i Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Sledi priča o Ivanu Petroviću, savjetniku za zaštitu prava pacijenata u Kraljevu, koji se posle višednevnih protesta u hodniku gradske uprave nalazi na bolovanju. Kako javlja Branko Vučković, njemu je nakon nove godine zaključana kancelarija i promenjena brava, a sada čeka odluku Komisije za žalbe.
Krajem prošle godine Ivan Petrović je smenjen sa radnog mesta savjetnika za zaštitu prava pacijenata u Kraljevu, nakon čega je promenjena brava na njegovoj kancelariji, pa je prve radne dane u novoj godini sedeo u hodnik gdje je primao stranke.
25. decembra sam primio rješenje o raspoređivanju na niže radno mjesto u odjeljenju za urbanizam i građevinarstvo, a pre toga sam radio kao savjetnik za zaštitu prava pacijenata od 1. decembra 2013. godine, s obzirom da sam prolazio obuke kada je stupio nov zakon na snagu i naravno dobio sam i legitimaciju od strane Ministarstva zdravlja. Neosnovano je da naveden u kancelariju u kojoj sam obavljao poslove savjetnika za zaštitu prava pacijenata da zameni bravo, iz tih razloga onemogući mi dalje rad.
Petrović, član Srpske napredne stranke koja je na vlasti u Kraljevu, kaže da mu je smena teško pala, tim pre što smatra da je kažnjen ne zbog propusta na svom radnom mestu, već zbog svojih sindikalnih aktivnosti i ukazivanja na nezakonitosti prilikom otpuštanja 20 prekobrojnih radnika.
Da sam pre toga kao predsjednik sindikalne organizacije ukazivao da je ta sistematizacija na osnovu koje je rađena su ova rješenja nezakonita, neosnovana. Sve je to ukazivano pisanim putem, s obzirom da nikakve odgovore dobre nisam dobio, bio sam primoran da budem na tim gradskim većima i iznosim stavove sindikalne organizacije. Međutim, to kako vidim je zasmetalo, iz tih razloga su rešili da reaguju ovako kako su reagovali.
Prilikom uručenja rešenja o raspoređivanju na novo radno mesto sa manjom platom, Petrović je ukazao nadležnima da je i taj postupak prema njemu kao predsjedniku sindikata nezakonit, ali se na to niko nije obazirao. Zbog konstantnog stresa i pritiska morao je da ode na bolovanje, gde čeka odluku na svoju žalbu i sprema se da ako ona bude negativna, protest nastavi ispred gradske uprave.
Kao predsjednik sindikalne organizacije uživam pravni imunitet, jer ne sme predsjednik sindikata ni u kakvom slučaju se dovede u nepovoljan položaj. Samim tim, s obzirom da sam premešten na niže radno mesto, ja sam doveden u nepovoljan položaj i iz tih razloga je navedeno rješenje nezakonito i neosnovno. Na bolovanju sam zbog stresne situacije na poslu, međutim u mom odsustvu vrši se pritisak na zaposlene da se izglasa nepoverenje i sve to, opet to je neka borba koja vidjet ćemo dok se da traje. Biću primoran da svoje pravo tražim tako što ću sedeti ispred gradske uprave grada Kraljeva.
U gradskoj upravi u Kraljevu nismo uspeli da dobijemo odgovore na pitanja o razlozima smene Ivana Petrovića, kao i da li je u potpunosti ispoštovana zakonska procedura njegovog razrešenja. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Ruski opozicioni lider Aleksej Navalni uhapšen u Moskvi. 5 policajaca poginulo u odmazdi trgovaca droge u Kolumbiji. preminuo osnivač IKEA Ingvar Kamprad. Roger Federer osvojio Australian Open i 20. Grand Slam titulu. U Srbiji sutra sunčano do 14 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radio Slobodna Evropa koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.